μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Συνεχίζουμε να μελετούμε παράξενες προσευχές μέσα από την Αγία Γραφή. Ερχόμαστε σήμερα να μελετήσουμε μία ακόμη. Την προηγούμενη Κυριακή μελετήσαμε την προσευχή του Αβραάμ. Τώρα θα μελετήσουμε μία προσευχή του Ιακώβ. Γένεσης κεφάλαιο 32. Καθώς μιλούμε για βιογραφίες και έκανα μια αναφορά, είναι ενδιαφέρον, δεν είναι, ότι η Αγία Γραφή είναι γεμάτη ιδιαίτερα στην Παλαιά Διαθήκη αλλά και στην Καινή με αφηγηματικά μέρη τα οποία έχουν βιογραφίες. Έτσι, η ζωή του Ιακώβ, ο αφηγηματικός κύκλος, η βιογραφία του Ιωσήφ. Γιατί όλα αυτά? Για να γίνονται παραδείγματα για μας, μας λέει η Καινή Διαθήκη. Να μαθαίνουμε για τους τρόπους του Θεού μέσα από τις ζωές των ανθρώπων. Αυτό θα κάνουμε και σήμερα λοιπόν. Κεφάλαιο Λάμδα Β, 32, και θα διαβάσω τα εδάφια 8 έως 13 και μετά τα εδάφια 23 έως 33. Θα τα διαβάσω από τη Νέα Μετάφραση. Και σας ενθαρρύνω ιδιαίτερα στην Παλαιά Διαθήκη, ιδιαίτερα στα αφηγηματικά τμήματα, να χρησιμοποιείτε τη Νέα Μετάφραση, καθώς είναι μια έγκυρη μετάφραση, ιδιαίτερα στα σημεία αυτά, και μια χρήσιμη μετάφραση για να πιάσουμε τον παλμό της αφήγησης. Εδάφιο 8. Ο Ιακώβ φοβήθηκε πάρα πολύ και τον έπιασε αγωνία. Χώρισε λοιπόν σε δύο στρατόπεδα τους ανθρώπους που ήταν μαζί του. Τα πρόβατα, τα βόδια και τις καμήλες. Και σκέφτηκε, αν ο Ισάβ έρθει και χτυπήσει το ένα τμήμα, το άλλο θα μπορέσει να διαφύγει. Ύστερα ο Ιακώβ προσευχήθηκε. «Θε του προπάτορά μου Αβραάμ και του πατέρα μου Ισαάκ, Κύριε, εσύ μου είπες να γυρίσω στην χώρα μου και στους συγγενείς μου και ότι εσύ θα κάνεις να πάνε όλα καλά για μένα. Δεν αξίζω όλη αυτή την αγάπη και την πιστότητα που έδειξες στον δούλο σου». Εδώ είναι ένα ολόκληρο κήρυγμα, το οποίο το προσπερνάω. Συγκρίνεται το με την προσευχή του στη Βεθήλ, που λέει «Αν είσαι μαζί μου και αν μου κάνεις αυτό, αν, τότε κι εγώ». Έθετε τους όρους του στον Θεό. Κοίταξε, εντάξει, μην τρελαθούμε κιόλας. Αν μου δώσεις αυτό, αν μου φέρεις εκείνο, αν συμβεί το άλλο, τότε κι εγώ θα. Και δείτε πώς στο τέλος της διαδρομής, πώς έχει αλλάξει ο Ιακώβ. Έχει αλλάξει. Όχι πλήρως και εντελώς, ποτέ δεν φτάνουμε στο τέρμα, πάντοτε είμαστε στην πορεία. Αλλά άλλαξε. Δεν αξίζω λοιπόν, εδάφιο 11. Πέρασα τον Ιορδάνη έχοντας μόνο το ραβδί μου και τώρα έχω αυτά τα δύο στρατόπεδα. Γλίτωσέ με τώρα λοιπόν από τον αδελφό μου τον Ισάβ. Φοβάμαι μήπως έρθει και με σκοτώσει και δεν αφήσει ούτε τις γυναίκες ούτε τα παιδιά. Εσύ είπες ότι θα κάνεις να πάνε όλα καλά για μένα και θα κάνεις τους απογόνους μου σαν την άμμο της θάλασσας που από την πληθώρα της δεν μπορεί να μετρηθεί. Και τώρα ελάτε στο εδάφιο 23. Εδάφιο 23. Την ίδια εκείνη νύχτα ο Ιακώβ σηκώθηκε και πήρε τις δύο γυναίκες του, τις δύο δούλες του και τους 11 γιους του και τους πέρασε από τον χήμαρο του Ιαβόκ αντίπερα. Μαζί με αυτούς πέρασε από τον χήμαρο και όλα τα υπάρχοντά του. Εκείνος έμεινε πίσω μόνος. Τότε πάλεψε κάποιος μαζί του ως την αυγή. Όταν είδε αυτός ο κάποιος ότι δεν μπορούσε να νικήσει τον Ιακώβ, τον χτύπησε, στο εβραϊκό τον άγγιξε. Καθώς πάλευαν στην κλείδωση του μυρού του και εξαρθρώθηκε ο γοφός του. Τότε ο άνθρωπος του είπε «Άφησέ με, ξημέρωσε», αλλά ο Ιακώβ απάντησε «Δεν θα σ' αφήσω αν δεν με ευλογήσεις». Εκείνος τον ρώτησε «Ποιο είναι το όνομά σου» και απάντησε «Ιακώβ». «Το όνομά σου», του λέει, «δεν θα είναι πια Ιακώβ, αλλά Ισραήλ, γιατί αγωνίστηκες με τον Θεό και τους ανθρώπους και νίκησες». Ο Ιακώβ τον ρώτησε «Πες μου το όνομά σου». Και εκείνος είπε «Τι ζητάς το όνομά μου», που μπορεί να σημαίνει πολλά πράγματα, και ένα «Καλά, δεν κατάλαβες ποιος είμαι και ρωτάς το όνομά μου», μπορεί να είναι και αυτό μία ερμηνεία. Και τον ευλόγησε εκεί. Εδάφιο 31. Τότε ο Ιακώβ είπε, είδα τον Θεό πρόσωπο προς πρόσωπο, στα εβραϊκά, κατά πρόσωπο, και ακόμα ζω. Και ονόμασε τον τόπο εκείνο Φανουήλ. Ο ήλιος έβγαινε όταν ο Ιακώβ περνούσε τη Φανουήλ και κούτσαινε στην κλείδωση του μυρού. Γι' αυτό οι Ισραηλίτες μέχρι σήμερα δεν τρώνε το μέρος εκείνο γύρω από την κλείδωση του μυρού, γιατί εκεί χτυπήθηκε ο Ιακώβ στο ισχυακό νεύρο. Και συνεχίζει η ιστορία. Ας τη διαβάσουμε, θα την πούμε και στο κήρυγμα, αλλά δείτε πως συνεχίζει στο κεφάλαιο 33, εδάφιο 1. Ο Ιακώβ κοίταξε πέρα και είδε τον Ισάβ να έρχεται με 400 άντρες μαζί του. Τότε μοίρασε τα παιδιά στη Λία, στη Ραχήλ και στις δύο δούλες. Έβαλε μπροστά τις δούλες με τα παιδιά τους, έπειτα τη Λία με τα παιδιά της και ύστερα τη Ραχήλ με τον Ιωσήφ. Ο ίδιος πέρασε μπροστά και προσκύνησε στη γη 7 φορές πριν πλησιάσει τον αδελφό του. Τότε ο Ισάβ έτρεξε να τον συναντήσει και τον αγκάλιασε. Έπεσε στο λαιμό του και τον φιλούσε και έκλαιγαν μαζί. Εδώ να σταματήσουμε, ας προσευχηθούμε. Κύριέ μας, μέσα από τον Λόγο Σου, Σου ζητούμε Εσύ Πατέρα να μας διδάξεις, να μας φανερωθείς, να μας αλλάξεις. Προσευχόμαστε στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Παράξενες προσευχές. Αυτό είναι το θέμα μας. Τέτοιες μελετούμε. Πρέπει να πω ότι αυτό που είναι παράξενο σε αυτή την προσευχή δεν είναι τόσο η προσευχή αυτή καθ' αυτή, όσο η απάντηση του Θεού στην προσευχή. Αυτό που κάνει παράξενη αυτή την προσευχή δεν είναι το τι προσεύχεται ο Ιακώβ, όσο το πώς ανταποκρίνεται ο Θεός στην προσευχή που προσευχήθηκε ο Ιακώβ. Ας δούμε όμως την ιστορία και ας την θυμηθούμε. Σας θυμίζω λοιπόν ότι ο Ιακώβ είναι δίδυμος με τον Ισάβ, γεννιέται δεύτερος, κρατάει την φτέρνα του, εξού και το ο υποσκελιστής, και ο πατέρας, ο Ισάκ, δείχνει μια ιδιαίτερη εύνοια στον Ισάβ, ο οποίος ήταν κυνηγός, ήταν άντρας με τα όλα του και ήταν και ο πρωτότοκος, και πάντοτε ο Ιακώβ μέσα σε αυτή τη σχέση νιώθει μειονεκτικά. Και κάποια στιγμή βρίσκει έναν τρόπο και ξεγελά τον πατέρα, τον Ισάκ, και παίρνει τα πρωτοτόκια τα οποία ανήκουν στον πρωτότοκο, στον Ισάβ, ξεγελάει τον πατέρα, και όταν αυτό το πράγμα γίνεται αντιληπτό, δεν πέρασαν 5 λεπτά δηλαδή, δεν ξέρω τι ακριβώς σκεφτόταν, τι νόμιζε, γιατί το έκανε, αλλά τέλος πάντων, όταν γίνεται αυτό αντιληπτό από τον Ισάβ, καταλαβαίνει ότι κινδυνεύει, σηκώνεται και φεύγει, φυγάς, και μετά καταλήγει στον θείο του, τον Λάβαν, δουλεύει εκεί πάρα πολλά χρόνια, παντρεύεται, κάνει παιδιά, αποκτά κοπάδια, περιουσίες, και τώρα έρχεται ο Θεός και του λέει να επιστρέψει πίσω. Και είναι η στιγμή λίγο πριν συναντήσει τον αδερφό του τον Ισάβ. Και φυσικά λέμε ο χρόνος γιατρεύει και ίσως να αναρωτιέται πώς να νιώθει ο Ισάβ. Τότε δεν υπήρχε και το ίντερνετ και τα τηλέφωνα, τέλος πάντων, για να τον βολιδοσκοπήσει στον άλλον. Κουβαλάει όλο το βιός του, την οικογένειά του, πηγαίνει εκεί πέρα και έχει αυτή την αγωνία, αλλά η αγωνία του πολύ γρήγορα λύνεται, καθώς βλέπει τον Ισάβ να έρχεται με 400 στρατιώτες. Όταν λέει 400 άντρες, δεν ήταν η παρέα του, έτσι ήταν, με 400 στρατιώτες. Τον βλέπει και καταλαβαίνει τι συμβαίνει. Και πέφτει στα γόνατα. Και προσεύχεται, και το διαβάσαμε, φοβάμαι Κύριε, λέει, γλίτωσέ με. Ουσιαστικά η προσευχή του είναι, Κύριε, κάνε κάτι. Είναι μια πολύ λογική προσευχή. Και περιμένουμε λοιπόν εδώ την απάντηση του Θεού, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ο Θεός του είπε, πήγαινε εκεί πέρα, τώρα αντιμετωπίζει έναν θανάσιμο κίνδυνο, μια τεράστια απειλή, τα έχει χαμένα, πέφτει στα γόνατα, λέει, Κύριε, γλίτωσέ με, κάνε κάτι. Και εκεί θα περιμέναμε τον Θεό να εμφανιζόταν για να απαντήσει, για να ανταποκριθεί στην προσευχή του Ιακώβ. Και δεν ξέρω τι ακριβώς θα περιμένατε εσείς. Ας σκεφτούμε μερικά σενάρια. έχοντας υπόψη το τι ο Θεός έχει κάνει σε πολλές άλλες περιπτώσεις μες στην Αγία Γραφή. Θα περιμέναμε ίσως ο Θεός να εμφανιζότανε και να έλεγε στον Ιακώβ, μετά που είπε το αμήν ο Ιακώβ, να εμφανιζόταν και να του έλεγε «Μη φοβάσαι, Ιακώβ, μην φοβάσαι, εγώ είμαι μαζί σου». Ή να έκανε κάτι σαν αυτό που συχνά έκανε στους προφήτες, «Το πνεύμα μου, βάζω το χέρι μου πάνω σου», έτσι, και αποκτάς μαγικές δυνάμεις, γίνεσαι ο Σούπερμαν, δεν θα σε αγγίξει, μη στεναχωριέσαι, εγώ θα σε ενισχύσω, εγώ θα σε ενδυναμώσω. Θα του έδινε ίσως κάποια συμβουλή για το πώς θα τον αντιμετωπίσεις, να κάνεις όπως με την Ιεριχώ για παράδειγμα, έτσι, να κάνεις αυτό και αυτό και αυτό και μη φοβάσαι, όλα θα πάνε καλά. Θα μπορούσε κάτι ο Θεός να κάνει, και αυτό θα περιμέναμε να έκανε ο Θεός σε αυτόν τον ταλέπορο άνθρωπο που ο Θεός, προσέξτε, του είπε να πάει εκεί πέρα. Αντιμετωπίζει αυτόν τον θανάσιμο κίνδυνο, κράζει στον Θεό για βοήθεια και του λέει «Κύριε, βοήθησέ με», και ο Θεός, λοιπόν, θα περιμέναμε να κάνει κάτι από όλα αυτά. Ίσως να ρίξει κάτι, κάποιο αστροπελέκι, κάποιο θανατικό πάνω στον Ισάβ, κάπως τέλος πάντων να απαντούσε με έναν λογικό τρόπο. Όλα αυτά θα τα καταλαβαίναμε. Αλλά τι κάνει ο Θεός? Ο Θεός μας ευνηδιάζει. Και αν νομίζω ότι ευνηδιάζει εμάς, να δείτε πώς ευνηδιάστηκε ο Ιακώβ εκείνο το βράδυ. Που προσεύχεται λοιπόν και λέει: «Κύριε, σε έχω ανάγκη. Κύριε, έλα να με ενισχύσεις. Κύριε, να με ενδυναμώσεις. Φοβάμαι». Έτσι έρχεται ο αδερφός μου, δεν ξέρω τι θα κάνω. Έλα δίπλα μου, έλα στο πλάι μου. Εμφανίζεται λοιπόν ο Θεός και τι κάνει? Ορμάει πάνω του μέσα στη νύχτα και αρχίζει να τον πλακώνει στο ξύλο ή να παλεύει μαζί του. Όλη νύχτα. Είμαι σίγουρος ότι θα το σκεφτόταν διπλά και τριπλά ο Ιακώβ πριν ξαναπροσευχηθεί και πει στο Θεό θα έκανε κάτι. Περίεργα πράγματα, δεν είναι? Παράξενα πράγματα. Δηλαδή, προσέξτε, τον κρατάει άϊπνο όλη νύχτα. Αύριο είναι η μεγάλη ημέρα, η μάχη, ας πούμε. Άϊπνο όλη νύχτα. Εξουθενωμένο, έτσι όλη τη νύχτα να παλεύει, αντί να του κάνει μαλάξεις και μασάζ, να του λέει χαλάρωσε τώρα να δυναμώσουν οι μύες σου. Τον διαλύει εκεί πέρα και στο τέλος της ιστορίας τι διαβάζουμε? Ότι το ακουμπάει τον μυρό, εξαρθρώνει τον μυρό του και αρχίζει και κουτσένει. Και όχι απλά κουτσένει, αλλά πονάει. Τις πρώτες ώρες που έχει εξαρθρωθεί ο μυρός σου, πονάς, πονάει. Είναι σε βαθύ πόνο αυτός ο άνθρωπος. Να λοιπόν πώς απαντάει ο Θεός στις προσευχές μας. Έτσι, του ζητάς να σε βοηθήσει, να σε βγάλει μέσα από τη δυσκολία και τα διαλύει όλα στη ζωή σου. Τα διαλύει όλα και δεν βγάζεις κανένα νόημα. Αυτό είναι το θέμα μας. Παράξενες προσευχές. Αλλά πριν δούμε την απάντηση του Θεού και προσπαθήσουμε να την αποκωδικοποιήσουμε, ελάτε λιγάκι να προσέξουμε ένα-δύο σημεία στην προσευχή του Ιακώβ που αξίζει τον κόπο να τα δούμε. Πρώτα απ' όλα, αν και ήδη το είπαμε, τι είναι αυτό που τον κάνει να προσεύχεται? Σας θυμίζω ότι ο Ιακώβ είχε μια άνετη ζωή, περιουσία, περνούσε μια χαρά, είχε τις γυναίκες του, είχε τις παλακίδες του, είχε τις δούλες του, είχε τα παιδιά του, είχε τα κοπάδια του, έτσι. Μια χαρά περνούσε. Και έρχεται ο Θεός και τον ξεβολεύει και του λέει θα πας ξανά πίσω. Πίσω? Μα εκεί υπάρχει κίνδυνος. Προσέξτε ότι ο Θεός βγάζει τον Ιακώβ από την ζώνη της ασφάλειας και τον σμπρώχνει μέσα σε μια ζώνη κινδύνου. Και είναι εκεί που ο Ιακώβ ανακαλύπτει ξανά την τέχνη της προσευχής. Και η αλήθεια, αδέλφια μου, είναι ότι πολλές φορές, και το λέω πρώτα απ' όλα για τον δικό μου τον εαυτό, έχουμε ξεχάσει την τέχνη της προσευχής. Ή η προσευχή δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται με αυτό το πάθος και με αυτόν τον πόνο και με αυτή την κραυγή, αλλά και αυτή γίνεται μηχανικά, επειδή είμαστε μέσα στη ζώνη της ασφάλειας. Τόσα χρόνια μάθαμε πώς γίνεται η δουλειά, έτσι δεν είναι? Αν είσαι χρόνια βοσκός και ξέρεις ποιος είναι ο λάβαν, ξέρεις πώς θα τον αντιμετωπίσεις, ξέρεις ποιες είναι οι προκλήσεις, ξέρεις ποιοι είναι οι κίνδυνοι, είστε προετοιμασμένος, τα έχεις μάθει, τα έχεις όλα υπό έλεγχο, γιατί να προσευχηθείς? Αλλά προσέξτε, ο Θεός πολλές φορές μας σμπρώχνει και μας βάζει που μπροστά στον Ισάβ και λες τώρα τι κάνουμε, και έχει και 400 άνδρες μαζί του. Αυτό δεν ξέρω πώς να το αντιμετωπίσω. Και εκεί ανακαλύπτουμε ξανά το δώρο της προσευχής. Εκεί πέφτει στα γόνατα ξανά. Και λες «Κύριε», κράζεις τον Θεό και λες «Κύριε, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω, δεν έχω, δεν μπορώ». Αυτό συνέβη στην εμπειρία του Ιακώβ. Και δείτε τι προσεύχεται ο Ιακώβ. Και αυτό είναι ενδιαφέρον. Δύο φορές Στο εδάφιο 10 η πρώτη και στο εδάφιο 13 η δεύτερη λέει στον Θεό «Εσύ μου είπες». Προσεύτηκε, λέει «Εσύ μου είπες». Δύο φορές, στο εδάφιο 10 και στο εδάφιο 13. Προσέξτε, πολλές φορές νομίζουμε ότι η προσευχή είναι να πούμε στον Θεό «Κάνε αυτό που σου λέω». Δείτε ότι η προσευχή του Ιακώβ είναι «Κάνε αυτό που μου είπες». Αυτό λέει στον Θεό. Πολλές φορές νομίζουμε ότι η προσευχή είναι «Κύριε, κάνε αυτό που θα σου πω». Και εδώ ο Ιακώβ ξανά και ξανά λέει στον Θεό «Κύριε, κάνε αυτό που μου έχεις πει». Η προσευχή, με άλλα λόγια, είναι ένας τρόπος με τον οποίο στέκομαι μπροστά στον Θεό και επιστρέφω στον Θεό τα λόγια Του και ζητώ από τον Θεό την εκπλήρωση των δικών Του λόγων, της δικής Του υπόσχεσης. Και ο Θεός λοιπόν στέκεται μπροστά στον Ιακώβ και ο Ιακώβ στέκεται μπροστά στον Θεό και προσεύχεται και του ζητάει και του λέει «Κύριε, γλίτωσέ με από τον Ισάβ, φοβάμαι, κάνε όλα να πάνε καλά». Κάνε όλα να πάνε καλά. Και τώρα σας ρωτώ, σκεφτείτε λιγάκι αν δεν μεσολαβούσε αυτό το περιστατικό με αυτή την πάλη και πηγαίναμε από αυτή την προσευχή κατευθείαν στο κεφάλαιο 33. Δηλαδή, είναι πανικόβλητος ο Ιακώβ, προσεύχεται στον Θεό και λέει «Κύριε, κάνε κάτι, φοβάμαι, γλίτωσέ με» και συνεχίζει η ιστορία και λέει «Πηγαίνει λοιπόν μπροστά στον Ισάβ και με το που τον βλέπει ο Ισάβ, τρέχει, τον πλησιάζει ο Ισάβ, τον Ιακώβ, τον αγκαλιάζει και αρχίζει να τον φυλάει και να κλαίει στην αγκαλιά του». Θα λέγαμε «Αμήν». Είδες, ο Θεός απάντησε την προσευχή. Και προσέξτε, αν δεν συνέβαινε αυτό, συνέβη και κάτι ακόμη. Διαβάζουμε ότι πριν ο Ιακώβ έστελνε κάποια ζώα, κάποια κοπάδια για να καλοπιάσει τον Ισάβ. Αυτό το διαβάζουμε. Έστειλε τρεις φορές με κύματα, κατά κύματα, πρόβατα, 550 ζώα, κάθισα και τα μέτρησα όλα αυτά τα οποία ανέφερε, ότι έστειλε τόσα πρόβατα, τόσα κρυάρια, 550 ζώα έστειλε. Και προσέξτε τι του λέει ο Ισάβ, του λέει «Δεν θέλω και τα ζώα σου, δεν τα θέλω, πάρτα». Δηλαδή εδώ θα λέγαμε τι πίστη ήταν αυτή που είχα, ε. Δηλαδή ο Θεός όχι μόνο μου έδωσε αυτό που του ζήτησα, μου έδωσε και πολλά παραπάνω. Δηλαδή όχι μόνο μου έδωσε συμφιλίωση με τον Ισάβ, μου έδωσε και τα ζώα μου πίσω. Δεν μου κόστησε τίποτα. Και ο Ισάβ χαρούμενος και τα ζώα μου εκεί. Αλληλούια. Έτσι, ποιος δεν θα ήθελε τέτοιου είδους απαντήσεις. Αλλά αδέλφια μου, ο Θεός θέλει να μας δώσει πολύ περισσότερα πράγματα από μία τέτοια απάντηση. Μας δίνει τέτοιες απαντήσεις. Γι' αυτό προσευχόμαστε. Προσέξτε, θα πούμε πολλά πράγματα, σας προειδοποιώ, αλλά θα ήθελα να μην ξεχάσουμε ότι αυτό το οποίο λέμε είναι ότι ο Θεός απαντά προσευχές. Και στην προκειμένη περίπτωση αυτό έγινε. Ο Ιακώβ ήταν τρομοκρατημένος, λέει «Κύριε, προστάτευσέ με από τον Ισάβ» και ο Θεός τον προστατεύει από τον Ισάβ με έναν θαυματουργικό τρόπο, ακατανόητο για μας. Αλλά προσέξτε, ο Θεός θέλει να μας δώσει πολύ περισσότερα πράγματα από απλές απαντήσεις στις προσευχές μας. Δεν θέλει να μας δώσει μόνο το να αλλάξει τα δεδομένα, να αλλάξει περιστάσεις, να μας σώσει από κάτι. Θέλει να σώσει εμάς. Δεν θέλει να μας σώσει μόνο από κάτι. Θέλει να σώσει εμάς. Δεν θέλει να αλλάξει μόνο. Το κάνει αυτό, το υπογραμμίζω. Η προσευχή δεν είναι μια διαδικασία με την οποία τέλος πάντων κάνουμε ένα είδος αυτοβελτίωσης. Όχι, η προσευχή απευθύνεται στον Θεό και ο Θεός απαντά, αλλάζει πράγματα, αλλάζει περιστάσεις. Αλλά δεν κάνει μόνο αυτό, δεν αρκεί μόνο αυτό. Ο Θεός θέλει να μας δώσει περισσότερα πράγματα. Και τι είναι αυτό? Θέλει να αλλάξει εμάς. Θέλει να αλλάξει τον Ιακώβ. Αν απλά έδινε στον Ιακώβ αυτά που ζήτησε ο Ιακώβ, πιστεύω, ψυχολογώντας λιγάκι τον Ιακώβ, θα το έπαιρνε πάνω του. Θα το έπαιρνε πάνω. Θα έλεγε «Πω, πω, κοίταξε, ο Θεός είναι με το μέρος μου και όλα μου τα δίνει και είμαι καλός και είμαι εντάξει και είμαι σωστός κτλ. κτλ». Ο Θεός θέλει να αλλάξει. Θέλει να δώσει αυτά τα πράγματα στον Ιακώβ, αλλά με έναν τρόπο που θα αλλάξει τον ίδιο τον Ιακώβ και γι' αυτό του χυμάει. Γι' αυτό ορμά πάνω του. Και δείτε πώς το κάνει αυτό. Με τρεις τρόπους. Το πρώτο. Ο πρώτος τρόπος με τον οποίο ο Θεός μας αλλάζει είναι με το να μας φέρει σε επαφή με τον εαυτό μας, με το να μας φέρει στο σημείο εκείνο στο οποίο θα συνειδητοποιήσουμε και θα παραδεχτούμε και θα ομολογήσουμε το ποιοι είμαστε. Από εκεί ξεκινάει ο Θεός για να μας αλλάξει. Δείτε μια ερώτηση. Περίεργη και αυτή η ερώτηση. Πολλά περίεργα πράγματα. Στο εδάφιο 28, αυτή η μυστηριώδης φιγούρα που προσωπικά πιστεύω ότι είναι μία θεοφάνεια, είναι ο Θεός εδώ πέρα που εμφανίζεται. Υπάρχουν και άλλες απόψεις, δεν θα μπούμε στη διαδικασία τώρα. Πιστεύω ότι είναι μία θεοφάνεια εδώ, εξού και Φανουήλ, η φανέρωση του Θεού, έτσι. Αλλά το αφήνουμε αυτό σαν ένα ερώτημα εκεί πέρα. Αυτή η μυστηριώδης προσωπικότητα που ακόμη και αν δεν είναι ο Θεός, είναι ένας άγγελος του Θεού, έτσι, στην τελευταία υπόθεση, ρωτά στο εδάφιο 28 τον Ιακώβ κάτι, μία τρελή ερώτηση. Του λέει, ποιο είναι το όνομά σου. Τώρα, γιατί είναι αυτό τρελό, για πολλούς λόγους. Πρώτον, είναι ο Θεός. Τώρα, φαντάσου, ο Θεός να λέει, εσύ ποιος είσαι πάλι. Έτσι. Ο Θεός που είδε τον Ζακχαίο, λέει, Ζακχαί, έτσι, Χριστός. Ποιος. Και το πιο ενδιαφέρον είναι, εντάξει, όταν συναντάς κάποιον και δεν είσαι σίγουρος για το ποιος είναι, λες, ποιος είσαι εσύ. Εδώ, όλη τη νύχτα τον πλάκωνε στο ξύλο, πλακώνονταν. Και στο τέλος, για μισό λεπτό λέει, σκοτάδι είναι, εσύ ποιος είσαι που σε δέρνω τόση ώρα, έτσι. Λοιπόν, αυτά είναι περίεργα πράγματα. Δεν γίνονται. Και δεν γίνονται γιατί όντως δεν είναι αυτό το θέμα. Δηλαδή δεν είναι ότι ο Θεός δεν ξέρει ποιος είναι αυτός που τον έχει απέναντί του και πλακώνονται, παλεύουν όλη τη νύχτα, έτσι. Δεν είναι ότι δεν το ξέρει. Είναι κάτι άλλο που θέλει να πει. Γιατί αυτή η ερώτηση, ξέρετε, δεν είναι η πρώτη φορά που απευθύνεται στον Ιακώβ. Δεν είναι η πρώτη φορά που τον ρωτάει κάποιος ποιο είναι το όνομά σου, ποιος είσαι. Στο κεφάλαιο 27, στην αρχή της ιστορίας, όταν ο Ιακώβ μεταμφιέζεται για να παραστήσει τον Ισάβ και να κλέψει τα πρωτοτόκια, εμφανίζεται μπροστά στον τυφλό πατέρα του τον Ισάκ και ο Ισάκ τον ρωτά «Ποιος είσαι, γιέ μου?» Και εκεί ο Ιακώβ λέει, ο Ισάβ είμαι. Προσποιείται, μεταμφιέζεται, υποδύεται έναν άλλον ρόλο. Και δεν είναι τυχαίο, σ' όλη του την ζωή, ο Ιακώβ ήθελε να ήταν ο Ισάβ, αλλά δεν ήταν. Και ήταν ευκαιρία εκεί να κρυφτεί πίσω από μια άλλη ταυτότητα. Να μην είναι ο εαυτός του. Αλλά τώρα, έχοντας φάει 2-3 φάπες, έτσι, έχοντας περάσει μια ολόκληρη νύχτα παλεύοντας, το ρωτάει ο Θεός, ποιο είναι το όνομά σου. Και εκεί λέει την αλήθεια. Είμαι ο Ιακώβ. Και το Ιακώβ δεν είναι και ένα ιδιαίτερα κολακευτικό όνομα, έτσι. Ο υποσκελιστής. Φαντάσου να το κουβαλάς αυτό σε όλη σου τη ζωή. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Λέει την αλήθεια για τον εαυτό του. Από εκεί ξεκινάει η αλλαγή. Έρχεται ο Θεός πολλές φορές με αυτόν τον βίαιο τρόπο για να μας κάνει να δούμε την αλήθεια και να την πούμε. Να μην κρυβόμαστε πίσω από δήθεν, πίσω από εξηγήσεις, πίσω από δικαιολογίες και πόσο καλά το κάνουμε. Κύριε, εγώ δεν θα ήμουν έτσι αν ο άλλος δεν μου έκανε αυτό και εγώ. Και ο Θεός έρχεται πολλές φορές με αυτόν τον βίαιο τρόπο και μας λέει, δες την αλήθεια κατάματα. Ποιος είσαι? Είμαι ο Ιακώβ, Κύριε. Στέκομαι μπροστά σου, ο υποσκελιστής. Αυτός είμαι. Και τότε ο Θεός κάνει κάτι άλλο, το δεύτερο, για να μας αλλάξει. Μας βοηθά να επαναπροσδιορίσουμε την ζωή μας, να αντιληφθούμε τι είναι αυτό το οποίο είναι το σημαντικό. Ξέρετε, όλοι μας παλεύουμε για πράγματα, έτσι δεν είναι? Όλοι μας παλεύουμε για πράγματα. Αλλά πολλές φορές παλεύουμε τις λάθος πάλες. Παλεύουμε για τα λάθος πράγματα. Η ζωή του Ιακώβ είναι μια ιστορία ενός ανθρώπου που βρίσκεται μέσα σε μια παλέστρα και διαρκώς παλεύει. Θυμηθείτε το ξεκίνημα της ζωής του. Αν διαβάσει την αφήγηση είναι εντυπωσιακό. Η γέννηση. Τα δύο παιδιά βγαίνουν, του αρπάζει το πόδι, πάλι. Πάλι, λαβή. Πάλι στη γέννησή τους. Μετά, πάλι με τον αδερφό του, μια ολόκληρη ζωή για το ποιος θα κερδίσει την αγάπη του πατέρα. Ποιος θα πάρει την ευλογία του πατέρα πάλι. Μετά πηγαίνει στο Λάβαν, παλεύει με τον παθερό του. Ολόκληρη ζωή. Για τα περιουσιακά, για την αγάπη του. Ακόμα και ο γάμος του μέσα από πάλι είναι. Άλλοι θέλει, άλλοι του δίνουν, επιμένει, βρίσκει άλλοι. Όλα γίνονται μέσα από μια διαδικασία πάλης. Και ένα από τα πιο ενδιαφέροντα περιστατικά αφορά τις δύο γυναίκες του, την Λία και την Ραχήλ. Εκεί να δείτε τι γινόταν μεταξύ των δύο αυτών γυναικών. Πάλι να δείτε. Η μία πάλευε με την άλλη και το εργαλείο ήταν ο Ιακώβ. Δηλαδή η μία έκανε παιδιά, χρησιμοποίησε τον Ιακώβ να κάνω παιδιά, γιατί η άλλη δεν μπορούσε να κάνει παιδιά, έτσι λοιπόν να την νικήσω. Μετά λοιπόν η Ραχήλ βάζει τον Ιακώβ να κοιμηθεί με μία δούλη της για να κάνει παιδί για λογαριασμό της, και όταν γεννιέται το παιδί ο Ναφθαλή, ακούσε τι λέει. Δηλαδή αντί να πει «αχ, ένα παιδάκι γεννήθηκε, ο Θεός μου χάρισε ένα παιδί», λέει «μεγάλους αγώνες έκανα ενάντια στην αδελφή μου και νίκησα». Και Νεφθαλή σημαίνει «πάλι». Δηλαδή τρελά πράγματα, το καταλαβαίνετε, δηλαδή ψυχασθενικά πράγματα εκεί πέρα, έτσι. Δηλαδή γεννιέται ένα παιδί και το παιδί δεν χαίρεσε για το παιδί, χαίρεσε που επιτέλους λες «α, σε νίκησα». Πάλι, μια ολόκληρη ζωή μες στην πάλι ο Ιακώβ. Και έρχεται εκείνη η στιγμή και δεν γίνεται διαφορετικά. Πρέπει ο Θεός να σου ορμήξει για να το καταλάβεις αυτό και να σου πει: ξέρεις κάτι, για ένα πράγμα πρέπει να παλέψεις αυτή τη ζωή. Για μια ευλογία αξίζει να παλέψεις. Σε όλη σου τη ζωή πάλευες για τα λάθος πράγματα. Τώρα θα σε αναγκάσω και με αυτόν τον δύσκολο τρόπο θα σε φέρω να παλέψεις και να καταλάβεις τι είναι αυτό το οποίο αξίζει. Και τι του λέει: δώσ' μου την ευλογία σου, ευλογήσέ με. Λέει στον Θεό. Αυτό είναι το οποίο έχει ανάγκη ο Ιακώβ. Και δεν υπάρχει άλλος τρόπος, ξέρετε, ο Θεός να μας βοηθήσει να το καταλάβουμε αυτό, από το να ορμήξει πάνω μας. Και προς στιγμή λέμε τι κάνει, τα χάσε, τρελάθηκε ο Θεός. Έρχεται και μου καταστρέφει την ζωή. Έρχεται και επιτίθεται πάνω μου. Αδέλφια μου, ο Θεός έρχεται να μας πει πίσω από κάθε πάλι, πίσω από κάθε αγαθό, πίσω από κάθε τι το οποίο επιδιώκεις, υπάρχει κάτι άλλο το οποίο πραγματικά ψάχνεις. Και μερικές φορές χρειάζεται να τα συντρίψω όλα για να μπορέσεις να το δεις. Για να μπορέσεις να βρεις αυτήν την ευλογία. Και τι είναι αυτή η ευλογία? Προσέξτε. Δεν υπάρχει χειρότερη αίρεση από το Ευαγγέλιο της Ευημερίας. Αίρεση που καταστρέφει και διαβρώνει τις εκκλησίες μας μέσα στην Αθήνα. Πολλές εκκλησίες. Και σε όλο τον κόσμο. Και στην Αφρική να δείτε. Αίρεση η οποία λέει ότι αν έχεις τον Θεό, ο Θεός θα σε ευλογήσει. Και θα έχεις υγεία. Και θα έχεις πράγματα. Και οι κατσίκες σου θα κάνουν γάλα και αγελάδες σου. Και προευλογίες θα έχεις. Δείτε ποια είναι η ευλογία που παίρνει ο Ιακώβ. Σας παρακαλώ, δείτε το. Πάει αυτός ο άνθρωπος να συναντήσει τον Θεό και φεύγει από αυτή τη συνάντηση με τον Θεό ευλογημένος. Δηλαδή κουτσός και με 550 ζώα λιγότερο. Ευλογία, ε. Πήγε στον Θεό. Και αντί να βγει πιο υγιής, πιο δυνατός, ξέρεις κάτι, είχα και έναν πόνο εδώ και ο Θεός το έλυσε και αυτό και μου βρήκε και την καλύτερη δουλειά και όλα καλά, όλα ωραία. Τα διαλύει όλα. Αλλά ποια είναι η ευλογία, μην μπερδεύεστε. Τι λέει ποια είναι η ευλογία? Ο ίδιος ο Ιακώβ την περιγράφει. Λέει στο εδάφιο 30 και τον ευλόγησε εκεί. Εδάφιο 31. Τότε ο Ιακώβ είπε: είδα τον Θεό πρόσωπο προς πρόσωπο και έζησα. Να η ευλογία. Να το Ευαγγέλιο. Να το Ευαγγέλιο. Προσέξτε. Ο Θεός, δόξα τω Θεώ, πολλές φορές μας δίνει και καμήλες, τέλος πάντων ότι είναι το αντίστοιχο σε εμάς, και του δώσε και μας δίνει και κατσίκες και μας δίνει και υγεία και προσευχόμαστε. Αλίμονο. Προσέξτε, δεν είναι αυτά η ευλογία. Η τελική ευλογία. Δηλαδή δεν πας στον Θεό γιατί σου είναι χρήσιμος για να αποκτήσεις όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί αν πας στον Θεό για να αποκτήσεις αυτά τα πράγματα, αυτά λατρεύεις. Ο Θεός το εργαλείο είναι για να τα αποκτήσεις. Ο Θεός είναι το Ευαγγέλιο. Ο Θεός είναι η ευλογία. Η ευλογία στην περίπτωση του Ιακώβ είναι ότι είδα τον Θεό πρόσωπο προς πρόσωπο. Είναι αυτή η σχέση με τον Θεό. Που πώς μπορείς να την περιγράψεις με λόγια, ε? Αλλά όσοι την βιώνουν, ξέρουν για τι πράγμα μιλούμε εδώ. Αυτή η σχέση που και τη στιγμή που τα χάνεις όλα, ένα περίεργο πράγμα, μέσα στον πιο βαθύ πόνο και στον πιο ακατανόητο πόνο, ένα περίεργο πράγμα, δεν καταραίεις, αλλά νιώθεις μια παρουσία δίπλα σου να στέκεται, να σε ενδυναμώνει και πιστεύεις ότι μαζί του θα σταθείς. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Η παρουσία του Θεού στη ζωή μας. Το τελευταίο είναι ότι αυτή η εμπλοκή μας με τον Θεό, πρώτο είδαμε, μας φέρνει σε επαφή με τον πραγματικό μας εαυτό. Δεύτερον, είδαμε ότι έρχεται και μας βοηθά να δούμε τι είναι το σημαντικό στη ζωή μας. Το τρίτο είναι ότι έρχεται να δώσει ένα νέο προσανατολισμό στην ζωή μας. Να επαναπροσδιορίσει την ταυτότητά μας. Δείτε μια αλλαγή που συμβαίνει. Ο Θεός δεν ρωτάει το όνομα για να το μάθει, αλλά για να υπογραμμίσει ότι Ιακώβ αυτό είναι το όνομα που σου δόθηκε, αλλά εγώ είμαι εδώ να σου δώσω ένα άλλο όνομα τώρα. Πριν ήσουν Ιακώβ, ο υποσκελιστής, προσδιόριζες τη ζωή σου σε αναφορά με τους άλλους και όχι σε καλή αναφορά, έτσι, ο υποσκελιστής. Αυτός που σε έβαζε τρικλοποδιές για να μπορεί να ανεβεί αυτός, έτσι. Η ζωή σου προσδιοριζόταν σε αναφορά με τους άλλους. Έχουν αυτοί κάτι, πρέπει να έχω κι εγώ περισσότερα. Πέτυχαν αυτοί, εγώ γιατί να μην πέτυχω. Όλα ήταν σε αναφορά με τους άλλους. Τώρα το όνομά σου θα είναι Ισραήλ. Το Ιλ έρχεται από το Ελοχήμ, που στα εβραϊκά σημαίνει Θεός. Έτσι, πάλεψες με τον Θεό, νίκησες με τον Θεό. Η ζωή σου πια θα υπάρχει σε αναφορά με τον Θεό. Πια, με άλλα λόγια, δεν θα σε ορίζουν, δεν θα σε ορίζει η σχέση σου με τους ανθρώπους, θα σε ορίζει η σχέση σου με τον Θεό. Αυτή θα είναι η ταυτότητά σου. Και ξέρετε, όταν αυτό γίνει, αλλάζουμε όχι στη συμπεριφορά μας, αλλά στον πυρήνα της ύπαρξής μας. Δείτε αυτή την απλή λεπτομέρεια, ότι ο Ιακώβ δίνει αυτά τα 550 πόσα ήταν ζώα, έτσι τα δίνει κατά κύματα και εκείνο και τ' άλλο. Γιατί τα δίνει αυτά τα ζώα στον Ισαύ? Γιατί πρέπει, γιατί ελπίζει ότι με αυτόν τον τρόπο θα κερδίσει την εύνοιά του, γιατί νομίζει ότι είναι το συμφέρον του, γι' αυτό τα δίνει. Και έρχεται ο Ισαύ και του λέει, δεν τα θέλω, έχω αρκετά, πάρ' τα πίσω. Και τότε τι κάνει ο Ιακώβ? Αχ, να ξέραμε λίγα εβραϊκά εδώ πέρα. Γιατί το ίδιο ρήμα που χρησιμοποιείται στην Γένεση 27-28 στα κεφάλαια εκείνα, που περιέγραφε το πώς πήρε ο Ιακώβ τα πρωτοτόκια και την περιουσία από τον Ισαύ, το ίδιο ρήμα, τώρα περιγράφεται να το πει σε μια περίεργη εβραϊκή, τέλος πάντων έγκληση, πάρτα πίσω. Πάρτα. Αυτός που πήρε τώρα λέει πάρτα. Βλέπετε, αυτό δεν είναι μια αλλαγή συμπεριφοράς. Δεν υπήρχε κανένας λόγος. Δεν υπήρχε. Ο Ισαύ του είπε, δεν τα θέλω. Δικά σου, χαίρομαι για σένα που τα έχεις. Και εγώ έχω αρκετά, δεν χρειάζομαι. Βλέπετε, εδώ έχει να κάνει με το θέλω του Ιακώβ, του Ισραήλ. Δεν είναι ένα πρέπει το οποίο πρέπει να τηρήσει. Αλλά είναι μια αλλαγή στη ζωή του. Είναι ελεύθερος να δώσει. Αυτός που πριν προσδιόριζε ήταν τόσο σημαντικό για αυτό να πάρει, γιατί αν δεν είχε, δεν υπήρχε, δεν ήταν, ήταν ένα τίποτα. Έπρεπε να αποδείξει την αξία του παίρνοντας. Αυτός τώρα δεν έχει ανάγκη να αποδείξει σε κανέναν τίποτα. Σχετίζεται με τον Θεό, αυτή είναι η ταυτότητά του και είναι ελεύθερος και λέει πάρτα σε παρακαλώ, πάρτα. Τον παρακαλεί και του λέει πάρτα σε παρακαλώ. Αυτή την αλλαγή φέρνει ο Θεός. Βλέπετε γιατί ο Θεός επιτέθηκε στον... Όλα αυτά θα τα είχαν ο Ιακώβ. Και το μόνο που θα έχει ήταν μερικές ακόμα κατσίκες και τον αδερφό του, που και με αυτό τελικά ξέρετε δεν τα πήγαινε πολύ καλά. Γιατί στο τέλος διαβάζουμε ότι του είπε ο Ισαύ να μείνουμε μαζί, εκείνος είπε καλά θα έρθω, μετά πήγε κάπου αλλού. Έχει δουλειά στη ζωή του Ιακώβ, δεν τελειώνει εδώ πέρα έτσι. Δηλαδή μην φανταστείτε ότι αγιοποιήθηκε ο Ιακώβ, ίσως είχε και άλλες τέτοιες εμπειρίες με τον Θεό. Αλλά δείτε ότι ο Θεός ήθελε και άλλα πράγματα να δώσει στον Ιακώβ πέρα από μια απλή απάντηση στην προσευχή του. Όμως υπάρχει κάτι τελευταίο. Δεν γίνεται να τελειώσουμε χωρίς να το πούμε αυτό. Για να έχει νόημα να γίνει όλο αυτό το οποίο συνέβη εδώ πέρα, για να έχει νόημα η προσευχή του Ιακώβ, υπάρχει μια τρελή προϋπόθεση. Μα τρελή, δεν υπάρχει πιο τρελή. Ακούστε, λέει στο εδάφιο 29, το όνομά σου, του λέει, δεν θα είναι πια Ιακώβ αλλά Ισραήλ. Γιατί αγωνίστηκες με το Θεό και τους ανθρώπους και νίκησες. Τώρα, πείτε μου εσείς τι νόημα βγάζετε με αυτό. Δηλαδή, του λέει, νίκησες τον Θεό. Με άλλα λόγια, η προσευχή αυτή εκπληρώνεται, έχει νόημα, επειδή νίκησες τον Θεό. Τώρα, μην μπερδευτούμε. Δηλαδή, δεν είναι ότι ο Θεός δεν είχε τη δυνατότητα να νικήσει τον Ιακώβ εδώ. Έτσι, γι' αυτό τόνισα στην αφήγηση εκεί πέρα το διαβάζουμε ότι του άγγιξε, ούτε καν το πήρε φόρα και τον κλώτσε και του έβγαλε το μυρό. Ενώ εκεί παλεύαν τέλος πάντων περίεργα πράγματα. Έτσι, του κάνει ένα τικ και του βγάζει τον μυρό. Έτσι, στο χέρι σου μπορεί να το βγάλεις. Ψάχνω τον Μπράουν. Αλλά τον μυρό είναι δύσκολο να, με ένα άγγιγμα να το βγάλεις. Έτσι. Λοιπόν, ο Θεός είναι παντοδύναμος, είναι κυρίαρχος. Έτσι, αλλά τι νόημα έχει ότι νίκησες. Ξέρετε κάτι, αυτό είναι ένα από τα πιο περίεργα πράγματα της Παλαιάς Διαθήκης. Που λύνεται όταν βλέπουμε το Σταυρό. Τότε λύνεται. Τότε καταλαβαίνουμε ότι ο μόνος τρόπος για να κερδίσει ο Θεός τον Ιακώβ είναι με κάποιον τρόπο να χάσει. Στο Σταυρό καταλαβαίνουμε τι πάει να πει αυτό. Είναι ο Θεός που σταυρώνεται, θυσιάζεται. Είναι εκείνος ο οποίος γίνεται ηλασμός για να κερδίσει τον άνθρωπο, για να κερδίσει τον Ιακώβ, για να κερδίσει εσένα και εμένα. Να γιατί προσευχόμαστε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Γιατί ποιος μας κάνει να πιστεύουμε ότι έτσι απλά θα μπορούσαμε να σταθούμε μπροστά στον Θεό και ο Θεός να μην μας χυμίξει και να μας εξολοθρεύσει εκεί πέρα. Τι μας κάνει να πιστεύουμε ότι ο Θεός δεν θα είχε κανένα δικαίωμα να το κάνει αυτό. Είμαστε καλύτεροι από τον Ισαΐα, μήπως θυμάστε τον Ισαΐα μέσα στο ναό, στο κεφάλαιο 6 του βιβλίου, όταν βλέπει τον Θεό που είναι Άγιος, Άγιος, Άγιος. Τι λέει ο Ισαΐας, Αλληλούια, όπως λένε μερικοί έτσι. Τι ωραίο ο Θεός, πόσο χαίρομαι με στην παρουσία σου. Αυτό λέει ο Ισαΐας. Του κόβονται τα γόνατα. Και λέει, ο τάλας εγώ, ουέι σε με. Πάει, χάθηκα. Ποιος λοιπόν λέει σε εμάς ότι μπορούμε έτσι απλά να σταθούμε σε αυτόν τον Θεό μπροστά? Αδέλφια μου, η προσευχή έχει νόημα μόνο στο όνομα του Ιησού Χριστού. Επειδή ο Θεός διάλεξε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού να χάσει, καταλαβαίνουμε τι εννοώ, να ματώσει, να πληγωθεί για να κερδίσει εσένα και μένα και για να σου δώσει το δικαίωμα να στέκεσαι μπροστά του και να προσεύχεσαι σε αυτόν. Ας γίνουμε λοιπόν κι εμείς άνθρωποι προσευχής. Εγώ το λέω αυτό με φόβο στην καρδιά μου. Ελπίζω να καταλαβαίνετε γιατί. Γιατί πολλές φορές η απάντηση στις προσευχές μας θα μας ευνηδιάσει. Αλλά αξίζει να εμπιστευτούμε στα χέρια ενός τέτοιου Θεού. Αμήν. Ο ύμνος 307.